sagatavošanās process būtībā bija salīdzinoši labs. Esmu apmierināts, protams, ar bronzas medaļu, lai gan pieļautās kļūdas distances beigdaļā būtu, būtībā neļāva pacīnīties arī par sudrabu un iespējams zeltu. Bet fiziski šobrīd, protams, laikās, ka viena no smagākajām, kāda esmu skrējis, lai gan otrs puses apritis bija ļoti ātrs un no orientēšanās viedokļa nebija smags. Tomēr tas, ka distances garums bija garākais, šis bija garākais fināls pasaules čempionāts, kāds ir bijis 19,8 km un arī pavārķi noskriet to nav vienu. Plus arī organizātori bija nedaudz pārreķinājušies ar uzvarētāju laiku, bija 6 minūtes ilgāks nekā paredzēts un tas arī padara to visu vēl grūtāku fiziski.